ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ኢንተርቪን ከምኡ ዝመሰለ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ተቕርብሎ ፅቡቕ ኣሰራርሓ እዩ። ቀፃሊ ክኸውን ከ ኣለዎ ሓደ ክብሎ ዝደሊ እቱ ዘረባ ዝዝረብ ንስኻትኩም ከም ሚድያ ስቕልኩም ተሕልፍኩምዎ ዝሓሸ ኮይኑ ይስማዓኒ። ምክንያቱ እቱ ዝዛረብ ይነቐፈሉ ካልእ ናይ ሰሉስን ሓርብን ዝዛረቡ ኣርባዕተ መናእሰይ ኤርትራውያን ኤርትራ ድሕርናጥነታ ብዙሕ ዝምስገን ኣይገበረትን ንመራሕቲ ንምስጋን ከዓ ንሓንቲ ይጠቅምን እዩ። ህዝቢ እንዳበረስን ከሎ መራሒ ገለ ዝገበርዎ ዘብል ተግባር የብልና ንሰዋኣትና ደኣ ንመስግን።
ኣሎ ብየ ምስ ኣርባዕተ ኤርትራውያን ዝነበረ ቃለ መጠያቅ ዝረስስ ማለት እዩ ሰሚዐ እዮ ንከሰተ በራክን ዳዊት ተክለን ክልብት እዮም ነቲ ናይ ኤርትራ ፀገም ብትክክል ብዝግባእ ስለ ዝገለፅዎ ቴንኪዩ ጋይስ ቀፅልዎ ዝብለኩም ይደሊ። ካብ ሃገራዊ ክድሓት ኣብ ኤርትራ ዝተኣሰረ እሱር ወላ ሓደ የለን ተውግድ ብ15 ዝበሃሉ ብሃገራዊ ክድሓት እዩ ዝፈሶም መንግስቲ ኤርትራ ኩሉ እቲ ዝበልዎ ሓሳቦም ኣብ ዩቲብ ክትርእዎ ትፈሉ ኢኹም ዝኾነ ኤርትራዊ ክርእዮ ፍእል ኣብኡ ተሰኒድ ኣሎ ድሓር ኩሉ ኤርትራዊ ከዓ ንይቲ ካ ንእቲ ሳሽሙ ክኸውን ኣይንፀበዮ እቶም ተረትኡ እንዳ ዘሎ ብትክክል ሕጂ ሃገርና ክነድሕና ኣለና ቻው ኒለይ ተወልደ
ብዓርቢ ንኤርትራውያን ኣዘራርብኩም ነርኩም ብዛዕባ ህሉ ናይ ሃገርና ኩነታት ማለት እዩ በዝገበርኩምሞ ብጣዕሚ መስግነኩም። ተቃዋምን ደጋፍን ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝበሃል የለን ከምዚ ኢልና ተቀራሪብና ኤርትራውያን ውሽጣዊ ሃገርና ክንዘራርብ እሱ ብጣዕሚ ሕጉስ እዩ። ሓንቲ ነገር ግን ቅርፅ ዝበለትን እቲ ሓደ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሲ ባይ ሃገር ሕደት ተኸሲሶም እዮም ኢሉ ሞ ኣበይ ተኸሲሶም ኣበይ ቤት ፍርዲ ኢልካ ጠቐመ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ። ንኩልና ኤርትራን ቤተሰብናዮም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ቤት ፍርዲ ከይወሰነሎም ሓደ ሃገር ኢልካ ክትዛርብ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ሞ ብፕሊስ ኣዘራርቡና ነይሮም እየ ካብ ስያት ልቃኒ ኣለና።
ኣይ ድምፂ ኣሜሪካ ኣነ ዘበጦም ይበሃል። ተደጋጋሚ ኣብዚ ናትኩም ሬድዮ መደብ ኣነ ኮ ሓንሳ ሓንሳ ገርመኒ ንምንታይ ኩም ትሕልፎ ኣብ ኤርትራስ ሕጊ የለን ይብሉ እሰምዕ ሕጊ ኣሎ ብጣዕሚ ክተረደዎ ትደልዩ። ስለዚ ድምፂ ኣሜሪካ ዘተጋጋገኒ ግን ፍጊሕ ስለ ዝበለና ንስኹም ከዓ ቁር እትትፍንዎ ተረድእዎ ወድሓንኩም።
ተወልደ ኣሜሪካ ካብ ኣውስትራልያ። ኣብ ኤርትራ ሓደ ፅቡቅ ዝበሃል ነገር የለን ትፈልጥ ዶ? 18 ዓመት ኣብ ዒራዒሮ ሰባት ተዳዝኖም ከም ዘለዉ ትፈልጥ ዶ? 27 ዓመት ኣብ ካርሸሊ ሰባት ተዳዝኖም ከም ዘለዉ ይቀኒለይ ተወልደ ካብ ኦሃዮ ታንኪዩ።